Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio ryto audiencijose popiežius susitiko su keliais naujais ambasadoriais prie Šventojo sosto, su bendruomenių, kurios padovanojo Šventojo Petro aikštę puošiančią kalėdų eglę ir prakartėlę atstovais, su kalėdinio koncerto Vatikane organizatoriais. Daugiau informacijos apie šias popiežiaus audiencijas paskelbėme mūsų interneto svetainėje, o šioje radio laidoje kalbame apie šeštadienio pavakarę vykusią iškilmingą viešąją konsistoriją, per kurią popiežius paskyrė 21 naują kardinolą, tarp jų ir lietuvį Rolandą Makricką. Toliau mūsų laidoje interviu su kardinolu Rolandu Makricku. Pabaigoje antrojo advento sekmadienio evangelijos komentaras. Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas koadjutorius Rolandas Makrickas ir kiti 20 bažnyčios ganytojų iš įvairių pasaulio šalių per šeštadienio pavakarę Šventojo Petro bazilikoje vykusią iškilmingą viešąją konsistoriją iš popiežiaus Pranciškaus rankų priėmė skirimą kardinolais. Konsistorijos homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šią progą skaitytą Evangelijos pagal Morkų ištrauką, pasakojančią, kaip Jėzui su mokiniais keliaujant į Jeruzalę, du mokiniai paprašė, kad Jėzus būsimoje savo karalystėje skirtų jiems svarbiausias pareigas. Tarp jūsų yra ne taip, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas, atsakė jiems Jėzus, mėgindamas paaiškinti tuo metu mokiniams dar nesuprantamos dangaus karalystės esmę. Evangelija atskleidžia dramatišką kontrastą, sakė Pranciškus. Jėzus eina stačiu į kalną vedančiu keliu, kurio gale laukia Golgota, o mokiniai galvoja apie lygų kelią, apie patogų kelią, apie šlovingą Mesijo pergalę. Taip gali nutikti ir mums. Ir mus gali apakinti prestižo ir galios vilionės. Štai kodėl svarbu pažvelgti į savo vidų, nuolankiai atsistoti prieš Dievą ir sąžiningai paklausti savęs, kur krypsta mano širdis, kuria kryptimi ji juda, ar neinu klaidinga kryptimi. Ką reiškia eiti Jėzaus keliu?
Fare la strada di Gesù significa anzitutto ritornare a lui e rimettere lui al centro di tutto.
Eiti Jėzaus keliu pirmiausia reiškia statyti jį į visko centrą. Dvasinėme gyvenime, kaip ir pastoracijoje, kartais kyla pavojus, kad susitelksime į išorę, pamiršdami esminius dalykus. Pernelyg dažnai antraeiliai dalykai užima to, kas būtina vietą. Išoriniai dalykai ima viršų prieš tai, kas iš tiesų svarbu. Pasineriame į veiklą, kurią laikome neatidėliotina, nesigilindami į esmę. Turime grįžti prie to, kas svarbiausia – susigražinti tvirtą pagrindą, apsivilkti Kristumi. Eiti Jėzaus keliu taip pat reiškia puoselėti susitikimo aistrą. Jėzus niekada nekeliauja vienas, jo ryšys su tėvu – neatskiria jo nuo pasaulio įvykių ir skausmo. Priešingai jis atėjo į pasaulį būtent tam, kad išgydytų žmogaus žaizdas ir palengvintų jo širdies naštą. Kad nuverstų širdį slegiančios nuodėmės akmenis ir sutraukytų vergijos grandines. Jėzus savo kelyje sutinka kančios paženklintų žmonių veidus, tampa artimas tiems, kurie prarado viltį, pakelia pargriuvusius, gydo sergančiuosius. Eiti Jėzaus keliu pagaliau reiškia būti bendrystės ir vienybės statytojai, sakė Pranciškus. Jėzaus kelias veda į Golgotą. Ant kryžiaus jis įvykdys jam patikėtą misiją, kad ne vienas nebūtų prarastas, kad būtų sugriauta priešiškumo siena ir kad visi suprastume, jog esame to paties tėvo vaikai ir broliai bei seserys tarpusavyje. Galiausiai popiežius kreipėsi į naujus kardinolus. Viešpats nukreipė savo žvilgsnį į jus, kilusius iš skirtingų istorijų bei kultūrų ir atstovaujančius bažnyčios visuotinumui, šiandien kviečia būti brolybės liudytojais, bendrystės kūrėjais ir vienybės skatintojais.
Cari fratelli, sulla strada di Gesù camminiamo insieme e camminiamo con umiltà, camminiamo con stupore, camminiamo con gioia.
Eikime kartu Jėzaus keliu, nuolankiai, su nuostaba ir džiaugsmu. Baigė homilija Pranciškus.
Rolando Macricas, arcebiscopo titulo Tolentinum, arcepresbiterum coadjutorium Basilica Papali Santa Maria Maggiore.
Vienas iš naujų šio šeštadienio gruodžio 7-osios konsistorijoje paskelbtų kardinolų yra lietuvis Rolandas Makrickas, Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas koadjutorius. Vatikano radijui duotame interviu jis pasakoja apie iki kardinolystės vedusį kunigiškosios tarnystės kelią. Eminencija, pirmą kartą jūs kreipiamės šio titulu. Pastarosiomis savaitėmis po to, kai popiežius pranešė, kad jūs skiria kardinolu, tikriausiai teko pamastyti, širdyje pasvarstyti, ką šis paskirimas reiškia.
Pačią žinę apie paskirimą kardinolu neišgirdau tiesiogiai, bet po beveik 2 valandų, kadangi bazilikoje turėjome tą dieną specialias maldas skirtas Pompėjos Dievo motinos garbei ir negalėjau išklausyti andželius maldos, kadangi tuo metu turėjom pamaldas pačioje bazilikoje, paskui turėjom 1 valandą darbų pasiruošimo priimt popiežių vakare, nes buvo numatytas rožančių su popiežium, meldžiantis už taiką su visais sinodo dalyviais. Po tų susitikimų pažiūrėjau savo telefoną ir radau žinutę susveikinimas ir panašiai, ir tada norėjau pasižiūrėti andželius maldos įrašymą ir įsitikinau, kad tikrai yra toks paskirimas, aišku, klausantis savo vardą tariant popiežiaus tarp kitų 20 kardinolų, tikrai yra ypatingas jaudulys ir ypatingai pradedi galvoti, kodėl tai pasitinka. Ir paprasčiausiai priėmė kaip Dievo skirtą dovaną, bet kartu ir didelę atsakomybę. Tai šis paskirimas irgi yra dar daugiau įpareigojantis krikščionišką gyvenimą ir kunigišką tarnystę, vyskupišką ir dabar su kardinolo pareigom vykdyti kuo oliau ir kuo prasmingiau.
Popiežius Pranciškus ne kartą yra sakęs ir per vieną susitikimą prieš kelias dienas vėl pakartojo, kad jam labai nepatinka terminas bažnytinė karjera. Vis dėlto pasižiūrėję į jūsų biografiją matome įspūdingą iki kardinolystės vedusį kelią. Ar galėtumėt labai trumpai jį apžvelgti?
Bažnyčioje karjerizmas tai yra liga ir popiežius tai vardina labai tiesiogiai ir su taip pat ir širdies skausmu, bet iš tiesų pareigybės bažnyčioje yra visai kitas dalykas. Po šventimų iš pradžių Lietuvoje 5 metus dirbau viskupų konferencijoje, paskui su įvairiomis pastoracijomis, pareigomis ir tiek Švento Mikalojaus bažnyčioje, Švento Kryžiaus ir paskui ilgiausią laiką Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pradėjau su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, jis tada buvo katedros klebonas. Ir po tų 5 metų tada grįžau tęsti studijas iš karto po jubiliejinių metų, nes teko ir koordinuoti 2000 metų pasiruošimą Lietuvoje ir patį šventimą. Ir po to, baigiant istorijos studijas, pradėjau mokslus popiežiškoje bažnytinėje akademijoje. Ir po to įvairios nunciatūros. Pirmas paskirimas buvo į Kaukazo kraštus, į Gruziją, Armeniją ir Azerbaidžianą. Paskui sekė šiaurės kraštai ir nunciatūrą Stokholme dengė ir Švediją, Norvegija, Danija, Islandija, paskui Jungtinės Amerikos valstijos ir po to Gabono Respublika Afrikoje ir ir tuo pačiu Kongo Brazavilio valstybė. Tai iš tiesų mūsų tarnyboje mes negalėjom rinktis ar nunciatūros, ar šalies, ar panašiai, bet čia yra tokia tarnystė, kur siunčiama, ten turi važiuoti. Mane vedė paprasčiausia noras, kuo geriau atlikti savo pareigas ir būti naudingesnis toje šalyje, kurioje esu pasiūstas ir pareigoms, kurioms esu skirtas.
Paskui paskyrimas į valstybės sekretoriato administracijos biurą, kuriame darbas buvo gana sudėtingas, nes kaip tik tada spaudoje buvo labai daug rašoma apie pinigų tvarkymo krizę, apie teismus.
Taip, tas paskyrimas buvo pats sudėtingiausias iš visų buvusių paskyrimų, kadangi laikotarpis buvo tikrai labai sudėtingas, nes buvo nemenka krizė finansinė pačiam sekretoriate, ne tiek dėl lėšų ar panašiai trūkumo, kuris irgi jautėsi, bet dėl pačios struktūros ir įvykusių kai kurių finansinių operacijų nebuvo administruojama pagal skaidrumo principus. Peržiūrėt visą tą veiklą, paskui sukūrimas naujo biuro administracijos buvo tikrai didelis darbas, nes tai buvo ne vien tik tai naujų žmonių ieškojimas ir sistemos naujos kūrimas, bet ir peržiūrimas visos valstybės sekretoriato finansinės sistemos. Perėjome prie visai kitų valdymo principų. Ir pats COVID laikotarpis, kuris tada prasidėjo, irgi buvo papildomas sunkumas, kurį reikėjo veikti. Bet Dievas duoda užduotis, bet duoda ir malonę, ir pagalbą, kaip iš visų šitų situacijų išeiti ir kaip atlikti geriau.
Kitos krizės, tam tikrą prasme, gaisro gesinimas, nepaprastojo komisaro darbas didžiojoje Dievo Motinos bazilikoje.
Irgi buvo vienas iš tokių labai ypatingų paskyrimų ir tą paskyrimą aš gavau tiesiai iš popiežiaus. Popiežius paprašė mano sutikimo, kad eičiau tas pareigas, nes situacija ir pačioje bazilikoje buvo gan sudėtinga ir ten taip pat reikėjo keisti ir juridinę dalį funkcionavimo pačios kapitulos ir pakelt finansus bazilikos, kadangi ir COVID-as, ir ne visai tikslingi ekonominiai sprendimai atvedė baziliką prie sudėtingos situacijos. Per šios 2,5 metų viskas bazilikoje pasikeitė tiek muziejinė dalis, tiek bazilikos pastoracinė sistema yra pakeista ir atnaujinta. Bazilika jau yra sutvarkyta, kad galėtų pasitikti piligrimus. Pradėjau kunigystę ruošiantis 2000 metų jubiliejui, bet aišku buvo šiek tiek kitaip, kadangi buvo pasiruošimas vietinėje bažnyčioje Lietuvoje. Dabar šitas jubiliejus, kurį pradėsime švęsti, man vėl ypatingas tuo, kad jau turėsiu čia Romoje priimti vienoje iš keturių popiežiškų bazilikų piligrimus iš viso pasaulio.
Ir paskutinis klausimas. Niekada istorijoje dar nėra buvę, kad katalikų bažnyčia vienu metu turėtų net 3 kardinolus iš Lietuvos. Aišku, kardinolai skiriami ne pagal tautybės, ne pagal šalis, bet vis dėlto šitas, vadinkim, statistinis faktas yra ypatingas ir irgi turbūt kažką reiškia.
Kad Lietuva tokia maža šalis turi nuolat paskiriamus kardinolus yra ypatingas švento sosto dėmesys ir taip pat įvertinimas įvairių aplinkybių, kurias išgyveno mūsų šalis, nes iš tiesų Sigito Tamkevičiaus paskirimas kardinolų tai buvo tikrai padėka tiek jam asmeniškai, bet ir visam kraštui, kuris išgyveno tokį sudėtingą laikotarpį ir per tuos sunkius laikus pasirodė stiprus tikėjimo liudijimas, tai popiežius į tai atkreipė dėmesį ir tai yra vertinta. Mano paskyrimas, aišku, yra susijęs su darbu Romoje ir popiežiaus irgi noras, kad kardinolų kolegija būtų kuo daugiau daugia tautybė, bet sutinku, kad statistiškai žiūrint, tai iš tiesų Lietuva yra ko gero kardinolų daugiausiai turinti šalis pagal gyventojų skaičių.
Ačiū, kalbėjome su kardinolu Rolandu Makricku. Antrasis advento sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. 15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kiekvienas slėnis tebūna užpiltas ir kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai taps tiesus, o duobėti išlyginti, ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą antrojo advento sekmadienio evangelijos komentarą. Būti pranašu. Jonas Krikštytojas yra paskutinis iš pranašų. Apie Joną Krikštytoją žinome nedaug. Jis gimė Ain Karime, nutolusiame nuo Jeruzalės per 7 kilometrus. Jo tėvas buvo kunigas Zacharijas. Jis gyvena dykumoje, keliauja po Jordano regioną ir skelbia atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Žmogus, balsas, dykuma – tai dalykai, kurie iškrinta iš pasaulio galingųjų geografijos. Ant sutepto galios mechanizmo nukrenta smėlio grūdelis – pranašiškas grūdelis. Iš tiesų gražus šis Luko aprašymas, išaukštinantis Jono pirmenybę. Dievo logika atskleidžia savo trikdantį naujumą. Dievas ir toliau vengia galingųjų. Kaip ir Marijos atveju, pasirinkimo kriterijai skiriasi nuo pasaulio kriterijų. Tuomet, kai renkasi Dievas, tai nulemia tikrai ne asmens šlovė ar garbė. Dievo žodis nusileidžia ant Jono dykumoje. Judo dykuma tampa pasaulio centru. Tai labiau teologinė nei geografinė vieta. Dykumoje krikštytojas skelbia atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Jis nesako ilgų pamokslų, jo kalba prasideda nuo širdies ir pasiekia širdį. Jono žodžiuose, atkartojančiuose, pranašo Izaijo žodžius randame vieną iš dvasinio gyvenimo ypatybių – laukimą. Taisykite viešpačiui kelią. Tai priminimas, kad vien pasyvus laukimas nėra naudingas. Lengva sakyti, kad laukiame Jėzaus atėjimo, tačiau ką tai reiškia praktiškai? Jonas primena, reikia ištiesinti takus, užpilti kiekvieną slėnį, nukasti kiekvieną kalną ir kalvą. Tai priminimas nustoti atidėlioti ar apsimetinėti, kad yra kitaip, nes svarbu ne tai, kad laukiame, o tai, ko laukiame. Evangelijos sakinyje pasigirdo viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje, telpa ir mūsų pašaukimas. Pranašas yra tas, kuris kalba Dievo vardu. Kiekvienas iš mūsų pašauktas būti pranašu, būti ženklu ten, kur gyvename, būti bent truputį Dievo skaidrumu. Tačiau pirmiausia mus turi pasiekti Kristus. Reikia išgirsti viešpaties žodį. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.